რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Tarif Şurası elan edir ki, dərmanların qiymətləri ucuz olacaq, bəs ekspertlər nə deyir? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ailəsi ilə bağlı 8 bank, mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyaya qarşı jurnalistika təşkilatının yeni araşdırması. Qızmar havada avtobus gözləməkdən hövsələsi daralan Bakı sakininin dediyinə görə, onların yaşadığı qəsəbiyə marşrut adi vaxtlarda belə yaxşı işləmir, yarım saatdan bir gəlir, Avropa oyunları vaxtı isə yəqin yollarda qalacaqlar. 17 günlük elit idman yarışları səs-küylə qaynayan 20 yanvar metro stansiyasına da elitlik gətirib. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Səkidə avtobus idmançıları necə vura bilər? Bu sual bugünkü hadisə ilə bağlıdır. 3 Avstriyalı idmançını Səkidə avtobus vurub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Sabah Bakıda birinci Avropa oyunları başlanır. Bu mövzuya hələ keçəcəyik. İndi isə dərman qiymətlərindən başlayırıq. Tarif Şurası elan edir ki, dərmanlar bütün apteklərdə eyni qiyməti olacaq. Bəs bu qiymət necə müəyyən olunacaq? Tarif Şurası onu da bildirir ki, dərman ucuzlaşacaq. Bəs keyfiyyət necə olacaq?
Bütün apteklərdə qiymətlər eyni olacaq. Buna görə insanlar ən ucuz dərmanı axtarıb tapmaq üçün apteklərə qaçmayacaq. Dövlətin tənzimlənmə mexanizmi əhaliyə səhiyyə xərclərini azaltmağa imkan verəcək. Trendin məlumatına görə bunu Tarif Şurasının katibi İlkin Məcidov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O həmçinin bildirib ki, qiymətlərin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi qiymətlərdə ciddi enməyə səbəb olacaq. İlkin Məcidov bildirib ki, idxalçı dərmanı ölkəyə gətirməyə icazə almaq üçün Səhiyyə Nazirliyinə müraciət göndərilməlidir. Qiymətlərin tənzimlənməsi üçün Tarif Şurası 10 ölkə arasında 5-ini təyin edəcək və bu ölkələr arasında dərmana tətbiq edilən ən aşağı qiymət seçiləcək. Bu ölkələr Türkiyə, Fransa, İtaliya, Portuqaliya, Yunanıstan, Polşa, Macaristan, Bolqaristan və Sloveniyadır. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin xidmət rəisi Zahid İsayev isə çıxışında dərman preparatlarının qiymətinin süni yolla artıranların 50.000 manat cərimə olunacağını bildirib. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi komitəsinin sədri Əyyub Hüseynov deyir ki, qiymətlərin süni şəkildə tənzimlənməsi mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər.
Azad İstehlakçılar Birliyi dərmanların qiymətinin aşağı həddə sabitləşməsi üçün tərəfdardır. Lakin biz buradan aşağıdakı mənfi nəticələr gözləyirik və bu barədə biz dövlət orqanlarına fikrimi çatdırmışıq. Birinci, biz gözləyirik ki, bazarın belə bir şəraitində müəyyən vaxt ərzində qiymətlər aşağı düşəcəkdir. Lakin bazara külli miqdarda keyfiyyətli dərman gələcəkdir. Bir nifiyyə qurulub ki, necə sifariş verirsə, elə də dərman gələr. Heç də bu demək deyil ki, filan ölkədən gələn dərman mütləq əladır. Hələ onun biznes etikası, orada o biznesin kimlər məşğul olur, o dərmanı oradan haradan gətirir, ölkənin adına sənədləşdirir və s. Bunlar hamısı istehlakçılar üçün qaranlıq məsələ qalır. Pis gözləntimiz, əlbəttə arzu edir ki, bu olmasın. Keyfiyyətsiz və ucuz dərmanlar bazara daxil olacaqdır. İkinci pis gözləntimiz odur ki, dərman biznesi monopoliyada, yəni insarda olacaq. Bir müddət dərmanlar aşağı qiymətə satılacaqdır, lakin sonra yüksələn qiymətlə davam edəcəkdir. Dövlət istəyirsə ki, bazarda keyfiyyətli və ucuz dərman olsun, buyursun, min illərdir bazarın aksiyomu nə tələb edir, elə hərəkət edəsin. Yəni, bu sahə tamam liberallaşsın. İstənilən dərman biznesinə məşğul olan insanların dərman istehsalçılarına çıxışı yaradılsın. heç bir bariyer koyulmasın. Bariyerler tamam aradan götürsün. Yani süni bariyerler var. Özellikle prezident tamam bari belirtti. Koy pazarda derman boluna bile gelsin. Seçim imkanları artsın. Ve onda kıymet aşağı düşecektir. Keyfiyet de kalkacaktır.
Evvel necə getirdi? İndi deyir ki, Səhiyyə Nazirliyinə icazə almasın müraciət göndərməli. Evvel de belə idi. Müraciət edirdilər ki, mən gedirəm falan derman getirəm.
Xeyr, elə bir müraciət yox idi.
Onda bu ya müsbət nəticə verə bilər. Yəni bir yerdən ancaq Səhiyyə Nazirinin icazəsi ilə bunun monopoliya təsiri olar mı?
Bəli, dövlətdə korrupsiyanın mövcud olduğu bir şəraitdə, monopoliyanın olduğu bir şəraitdə biznes qurumları qarşı tərəfə öz partnyorlarla müəyyən əlaqəyə girə bilər. Lakin biz arzu edək ki, olmasın. Nazirlik qarşı tərəfdəki dərman istehsalçısı ilə müəyyən əlaqələrə girə bilər məmurlar.
Ölkələr seçilir. Türkiyə, Fransa, İtaliya, Portuqaliya. Yəni bir belə bir sual da ortaya çıxır ki, yəni bunu istehlakçılar da deyir ki, niyə məhz bu Avropa ölkələri, yəni oradakı maaşlarla, oradakı yaşam şərtlərlə Azərbaycanda fərq çoxdur. Ukraynada dərman ucuzdur deyəcək şey, Rusiyada ucuzdur. Bu ölkələri o siyahıya salmayıblar.
Bu cür biznes məsələlərində bəzən siyasi çalarlar da olur. Lakin bu gözə heç vaxt görünmür.
Sadiyyət və Sənaye Nazirliyi də qarışıb və deyib ki, 50 min manat məbləğində cərimə olacaq qiymətlərin artırılması. Bu istehlakçılara həqiqətən mi müsbət təsir eləyəcək?
Bu qərar zəruridir, lakin kafi deyil. Burada şəffaflıq yoxdur. Öncə dediyim kimi o əmsallar hardan tapılıb, nə üçün ölkələr seçilibdir, necə yoxlanılacaq və s. kimi suallar qaranlıq kalır.
Kafi olması üçün nəyin əməli idilər?
Bunun üçün dərman bazarı tam liberallaşmalıdır. Bütün rüşvət amilləri, izabi xərclər amilləri aradan qalmalıdır. Bazar öz qanunu işləməlidir.
Aprelin əvvəlində Prezident İlham Əliyev ölkədə dərman preparatlarının qiymətinin bahalığından narazılığını bildirmişdi. O həmçinin vəziyyətin araşdırılıb tədbirlər görülməsi ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinə tapşırıqlar verib.
Bu, Azərbaycanda dərmanların qiymətləri dövlət tərəfindən necə tənzimlənəcəyi barədə reportaj idi. İndi isə sabah Bakıda açılan Avropa oyunlarına keçirik. Bugün həmin oyunlara bir gün qalmış Olimpiya kəndində qəza oldu. Avstriya yığmasının 3 üzvü qəzaya düşdü.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnım verilir. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökünən qəyicə. Yanacağının qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Avstriya Olimpiya Komitəsi bugün rəsmi bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, bugün cümə axşamı saat 8.30-da Avstriya Sinxron Üzgüçülük Komandasının 3 üzvü maşın qəzasına düşüb. Qızlar Olimpiya kəndində səki ilə gedərkən avtobus onları vurub. Hadisənin təfərrüatları barədə Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Biz Azadlıq Live-da da elə bugün Live-da da günün sualı kimi bu sualı qoymuşuq ki, necə ola bilər ki, avtobus səkidə adamları vursun. Dinləyicilərimizin Facebook-da yazdıqlarından oxuyum. Günay Hacıyevə yazır, gərək sürücülər də xaricdən sifariş edəydilər. Bəhruz Məmmədov yazır, iki variant var. Bu, erməni lobbisinin təxribatıdır. İdmançılar özlərini atıblar maşının altına ki, Azərbaycana qara yaxılsın. Günay Quliyeva yazır, əslində orada bu qədər böyüdüləsi bir şey olmayıb, sadəcə qızlar qəflətən kiçik avto maşının qarşısına çıxıblar, heç bir zədə filan almayıblar, bu qədər şişirdiləsi bir şey olmayıb. Bununla bağlı, bu yazılanlarla bağlı qeyd edelim ki, Avstriya Olimpiya Komitəsinin rəsmi məlumatına görə həmin qızlardan biri ciddi zədələr alıb, onun sümükləri bir neçə yerdən sınıb. Mütəllim Əliyev yazır, deyirəm, o Avstriyalı idmançıların yerində yaxşı ki, erməni idmançılar yolları olmayıb, yaxşı, yoxsa problemlər yaranardı. Tural Məmmədov yazır ki, hələ başlamamış turistləri başlayıblar qırmağa. Qasımov Səbuhi yazır, hər şeyi düzəltdiniz, bircə bu avtobus sürücülərindən başqa. Şəbnəm Savalanova yazır, Allah xırını xeyri eləsin, səhər açılandan bu neçənci xəbərdir idmançılar haqda. Türkan İsmaili yazır, avtobus şoförləri qəza törədəndə sıravi vətəndaşlar həyatını itirəndə bizim Nəqliyyat Nazirliyi, dövlət qurumları bu barədə narahat olmur. Hər hansı bir islahat və tədbir görmür. Bəlkə bundan sonra ağılları başlarına gəlir. Eldar bəy yazır, bu bir təxribatdır. Emin Səfərzadə yazır, bu planlaşdırılmış şəkildə olan şeydi, özləri vurublar ki, səhiyyəmizin necə inkişaf etdiyini göstərsinlər. Yeganə Özqan yazır, nə qədər gizlətməyə çalışsalar da ölkənin iç yüzü çıxır ortaya, sürücülük vəsiqələrini pulla satanda belə olar. Bu hələ başlanğıcdır. Babək Qasımlı yazır ki, öz aramızda əla tanıdırıq Azərbaycanı dünya. Ay cəmat, harada qonaq gördünüz, tez səcdə formasına düşün, yoxsa dövlətimizi tanıtmaq üçün 5 il dalbadal eyni vəziyyətə düşəcəyik. Lami Əhmədova yazır ki, çox pis oldum, qismətə bax, yarışmada iştirak etmək üçün hazırlaşasan, uzun yol gələsən və burada da qəza qurbanı olasan. Başqa saytda biraz əvvəl oxumuşdum ki, bu qəziyə düşən idmançılardan ikisi reanimasiyadadır, Allah şəfa versin. Hadi Məmmədov yazır, olan şeydir, bu qədər milyardların qarşısında 3 nəfər heç gözə görsənməyəcək. David Axundov yazır ki, heyif ki, belə bəd xəbərlə başlayır Avropa oyunları. Arif Simaylov yazır, bu avtobus öz başınalığı ilə əlaqəli nə qədər şikayət etmək olar? Bunlar hələ çox hoqqadan çıxacaqlar. Bu ölkəyə gələn qonaqların ən çox qorxduğu bizim nəqliyyatdır. Bunları yığışdırmaq çox çətindir. Bunlar çıxartdığı oyunu heç avtoxuligan dediyimiz də eləmir. Polis heç nə demir. Niyə? Cavablar çoxdur. Onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Azadlıq Live isə davam eləyir. Bugün Bakıda 20 yanvar metro stansiyasının yanına gələnlər buraları tanımırlar. Dəyişiklik Avropa oyunları ilə bağlıdır. Hamı indi maraqlanır ki, Avropa oyunlarından sonra yenə əvvəlki vəziyyətə mi qayıdacaq?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
17 günlük elitar idman yarışları 20 yanvar metro stansiyasına da bir elitarlıq gətirib. Burada bu metro stansiya yaxınlığında yolu buradan düşənlər maraqlanırlar ki, görəsən onlar düzmü gəliblər. Ancaq burada işləyənlər, çalışanlar deyirlər ki, qazancımız yarı-bayarı azalıb. Bir çoxları düşünür ki, Avropa oyunları qutarandan sonra da mı belə olacaq?
Bu günlərdə yolu 20 yanvar metro stansiyası yaxınlığından düşənlər, görəsən düzmü gəlmişəm deyə bir anlıq ayaq saxlayır. Sıxlıqdan dəqiqə başı tıxac yaradan maşınların qulaq batıran siqnalları, hər addım başı dayanan taksilər və onların yol kəsən sürücüləri, aşıb daşan zibil qabları, bütün bunları indi bu ətrafda görmək qeyri-mümkündür. İndi burada sanki milçək uçsa səsini eşidə bilərsən. Ətrafda yolu tənzimləyən yol polisi əməkdaşları, metro çıxışlarından xeyli aralı duran taksilər, bir sözlə hər şey olmalı olduğu kimidir. 17 günlük elit idman yarışları sanki həmişə səsküylə qaynayan 20 yanvara da elitlik gətirib. Avropa oyunları iyunun 12-si başlasa da artıq bir neçə həftədir ki, bu əraziyə Sumqayıt və Bakının bir çox kəndlərindən, həmçinin bölgələrdən gələn maşınlar buraxılmır. Əksər marşrutların da yolu buradan keçməsin deyə istiqamətləri dəyişdirilib. Bütün bunlar Bakıya üz tutanlar üçün müəyyən problemlər yaradıb. Bəzilərinin yolu uzanıb, bəziləri mənzil başına çatsın deyə bir neçə marşruta minməli olur. Bu çətinliklər öz yerində. Amma burada yaranan fərqli mənzərəyə də Bakı sakinləri biganə deyirlər.
Əvvəl marşrutlar çox idi, çıxaclar çox olurdu. Bugünkü 20 yanvar çox gözəldir, rahatdır. Belə rahatçılıq çox gözəldir.
Çox normal, daha yaxşı ola bilər. Hansı ki, düzdür, yarışlar dövrüdür, ona görə yenə də biraz boşluqdur. Amma yarışlar qutarından sonra əvvəlki vəziyyətini qaydırdıq, yenə hansı burada taksilər, o sanki madan üstünə hücum, bir hansı son qayıtlama olaraqdan falan. İndi ama olmasa daha yaxşı olur yarışlardan sonra. İnanmıram ki, qarşısını ala bilək, amma yenə də mümkündür.
Ne lazım Ocağın, bunun üçün?
Mesut Nəqliyyat Nazirliyi ölçü işini daha düşün gəlməsindən. Departament.
Fərid Kazımzadə kimi digər Bakı sakini Rübabə Məmmədova da bu mənzərəni bir ay sonra da görəcəyinə çox az ümidlidir.
Bu maşınları da ki, buraxmırlar rayon maşınları. Biraz əlbəttə əziyyətdir. Ancaq cəmaat üçün də əziyyətdir o rayonlar gələnlər, nə bilim, mağazada işləyənlər, produkt gətirənlər. Ancaq belə çox yaxşıdır, sərbəstlikdir. Qayışınqlar həmişə işləyəndə belə. Heç olmasa 50% da işləsinlər. Yəqin ki, düzələr.
Tıxacların səs köyün olmamasından burada çalışan taksi sürücülər də məmnundur. Amma bu sakitçilik onlara baha başa gəlir. İllərdir qazancı burada taksi sürücüsü kimi çalışmaqdan çıxan Gülağa Məmmədov deyir ki, gündəlik qazancları yarıba yarı azalıb.
Biz bir anda dayanacağımız yeri çəkmişik burada. Stasiyon yanı metro yaxın yanı işləmişik. İndi onun böyük qayışçıları öz işlərini görərək, izni qada pozuntularına yol verilmələr ki, sürücülər qada pozuntu sərməsin. O yerə bir balacan yerə bizə təsir olur.
Təxminən əvvəl nə qədər qazanırdınız günə, bu gün nə qədər qazanırsınız?
5 manat. Əvvəl qazanardı 40 manat, belə indi qazanır 20 manat, 15 manat.
Qazancılarını itirməkləri bir yana, hələ qaydaları pozsan, bu da sənə nə az, nə çox düz 80 manata dək başa gələ bilər. Gülağa Məmmədov qısa müddət ərzində artıq 2 dəfə polis əməkdaşları tərəfindən cərimələndiyini deyir. Giləylənir ki, qaydanı pozmasan heç günə 15-20 manatı da qazana bilməzsən. Elə ona görədir ki, onun sürücü həmkarı Ağsaqqal Əliyar kişi nə bir ay əvvəlki, nə də bugünkü 20 yanvara üstünlük verir.
O əvvəlki Sovetdən qabağa vardı, 11-ci Qızıl Ordu vardı. Bax, o bundan yaxşı idi. Nə bir belə maşını yox idi, nə bir belə dibicəni yox idi.
Nəqliyyat Nazirliyinin açıqlamasına görə sıxlığa səbəb olan maşınlarla bağlı qadağalar iyulun 1-nə dək, yəni oyunlar bitənə dək tətbiq olunur. Marşrut avtobuslara gəlincə, oyunlardan sonra onlardan yalnız zərurət olanın xətləri bərpa olunacaq. Əksər Bakı sakinləri düşünür ki, buradakı sakitçilik, səliqə səhmanın ömrü elə bu qadağaların ömrü qədərdir. Yəni, iyulun 1-dən 20 yanvar dairəsi elə əvvəlki səs köyünə, tıxacına, toz dumanına qovuşacaq. Polis əməkdaşları isə fərqli fikirdədilər. Azadlıq radiosuna müsahibə verməkdən imtina edən, adını açıqlamayan yol polis əməkdaşı ilə söhbətdən bəlli oldu ki, bu mənzərənin yaranmasında onların əməyi hədsiz çoxdur. Yol hərəkət qaydalarına nəzarət artırılıb, hamı gərgin iş qrafiki ilə çalışır. Bəs əvvəl necə çalışırdınız deyə sual edirik, polis əməkdaşı elə əvvəllər də belə çalışmışıq cavabını verir. Baxmayaraq ki, fərq göz qabağındadır.
Bu, Bakıda 20 yanvar metro stansiyası yaxınlığında baş verən dəyişikliklərdən reportaj idi. Müxbirimiz isə Avropa oyunlarına görə bəzi marşrutların dəyişməsi ilə bağlı Bakı ətrafına çıxıb, orada yerli sakinlərlə söhbət edib ki, marşrutlar, avtobuslar necə işləyirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Stat, Avropa oyunları vaxtı yəqin yollarda açından susduqdan öləcəyi, işə gedə bilməyəcəyi, bu avtobus it günündədir, ey bu avtobus. Bunu Gülçülü yaşayış masivinin sakini qızmar havada avtobus gözləməkdən hövsələsi daralan, dil dodağı quruyan Xalidə Quliyeva söylüyür. Onun sözlərinə görə yaşadığı qəsəbiyə marşrut adi vaxtlarda belə yaxşı işləmir, yarım saatdan bir gəlir, qışın soyuğunda, yayın istisində onu gözləməkdən cana doyublar. Avropa oyunları vaxtı isə yəqin yollarda acından susduqdan öləcəyik, işə gedə bilməyəcəyik. Bunun əlindən evimi satdığa qoymuşam, Avropa oyunları da başımıza oyun açıb, böyüklər şəhərin mərkəzində yaşayanlar kef eləyəcək, bizim kimlər yollarda öləcək. Bunu Xalidə Quliyeva deyir müxbirimizə. O, bunları təsadüfən söyləmir, iş ondadır ki, Avropa oyunları zamanı yollarda sıxlığın qarşısını alınması məqsədi ilə Nəqliyyat Nazirliyi Bakıda bəzi marşrut xəttlərinin istiqamətində dəyişiklik edib. Açılış-bağlanış günlərində bir sıra avtobus marşrutlarının xəttləri qısaldılıb ya dayanacaq yeri dəyişdirilib. İki marşrutun 93 və 82 sayılı marşrutun xətti isə müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Sənişinlərin sözlərinə görə isə evə hardan gedəcəklər hələ dəqiq bilmirlər. Elə sürücülər də tam məlumatlı görünmürlər. Bəs vaxt pul itkisinə görə sərnişinlər bir yana sürücülərə kompensasiya veriləcəkmi? Plan da nə güzəş, yəqin hər şey əvvəlki qaydada tələb ediləcək. Güzəş də olsa bizi çoxdan xəbərdar edərdilər. Körolu metro stansiyası yaxınlığında söhbətləşdiyi, müxbirimizin söhbətləşdiyi sürücülərdən biri belə deyir, ancaq adını söyləmir. 216 sayılı avtobusun sürücüsü Emil Bağırovsa bunları deyir. Bizə deyiblər ki, Avropa oyunları vaxtı bəzi marşrutlar azaldılacaq. İyunun 12-sində, 28-sində Körolu metro stansiyası ətrafında avtobuslar işləməyəcək. Bəs işləmədiyinizə və ya xətt qısaldılacağı üçün kompensasiya ödəniləcəkmi? Biz elə söz deməyiblər, belə məlumat bizdə yoxdur. Bir çox suallara da o belə cavab verir ki, onlarda məlumat yoxdur. 217 sayılı marşrutun sürücüsü Fəzail Niyazov müxbirimiz söhbət eləyib. Yol bağlı olsa, tıxac olsa, yəqin bizə də məhdudiyyət qoyulacaq, gecikmələr olacaq, yəqin bir qrafik dala sürüşdürəcəklər. Yəni, sizə qəti heç nə deməyiblər, deyiblər yol bağlı olacaq, Razin yolu ilə işləyəcəksiniz. Avropa oyunları zamanı xətti müvəqqəti dayandırılacaq 93 sayılı marşrutun sürücüsü Tərlan Həsənlinin dediyinə görə marşrutun dayandırılması haqda məlumatsızdır, onlara bu haqda heç nə deyilməyib. 93 sayılı marşrutun sərnişinin Ardaran sakini Rövşən Qasımov yarı zarafat, yarı ciddi deyir ki, vəziyyət xarabdır. Bir yandan şoferlər üçün, bir yandan da bizim üçün istədiyimiz yerdə düşə bilmirik, yolumuzda dəyişiblər. Bizə bayram lazım deyil, bizə iş yerləri lazımdır.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyib, bu mədəni canını da yüzləri bağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökünən qəyirlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bakı Avropa oyunları ilə bağlı marşrutlarda baş verən dəyişikliklər, bundan sürücülər, sərnişinlər hansı əziyyəti çəkirlər, bu barədə reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyicilərimiz oxuya bilərlər. İndi isə proqramımız mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyaya qarşı jurnalistika təşkilatının hazırladığı araşdırma ilə davam edir. Onlar ikinci araşdırmanı dərc ediblər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyaya qarşı jurnalistika təşkilatı öz başladığı xədcə layihəsi çərçivəsində növbəti ikinci araşdırmanı dərc ediblər. Araşdırmada deyilir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ailəsinə bağlı olan 8 bank və onlar qeyd edirlər ki, bu yalnız sənədlərlə sübut olunan banklardır. Bu 8 bank ölkə bank sektorunun hardasa 20%-ini əhatə edir. Bu bankların aktivləri 3 milyard dollardan artıqdır. 8 bankın 2013-cü il üzrə hesabat sənədləri üzrə hesablamalara görə bu bankların həmin ildə ümumi gəlirləri hardasa 108 milyon dollar olub. Birbaşa və ya dolayı yollarla prezident ailəsinə məxsus olan banklardan üçü ölkə üzrə ən böyük bankların ilk beşliyindədir. 2014-cü ilin yekunlarında onların sayı 4-dür. İqtisadçı Söhrab İsmaildan araşdırmaçılar sitat gətirirlər ki, o bu araşdırmanı şərh edərkən deyib ki, bu bankların Azərbaycan prezidentinin ailəsinə məxsus olması çoxları üçün yenilikdir. Sitat, mən fikirləşmirəm ki, Azərbaycanda insanların prezident ailəsinin bank biznesindən xəbərləri var. Bir çox insana Paşa Bank və Kapital Bankın ailəyə məxsus olması məlum idi. Amma digər banklarla bağlı kimsədə məlumat yoxdur. Bəlkə də 2012-ci ildə səhmdarlar haqda məlumatların kommersiya sirri elan edilməsindən sonra əsl sahibləri gizlədilə bilib statın sonu. Həmin 8 bank, ikinci araşdırmada adları çəkilən 8 bank hansılardır? Paşa Bank, Kapital Bank, Ekspres Bank, Azərbaycan Sənaye Bankı, Xalq Bank, Silkway Bank, VTB Bank, Ata Bank. Araşdırma ilə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə görək bu ikinci araşdırma barədə mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya qarşı jurnalistika təşkilatının bu ikinci araşdırması barədə ekspertlər, azərbaycanlı ekspertlər nə deyirlər, Natiq Cəfərliyə qulaq asaq.
Bank sektorunda olan problemlərin böyük bir hissəsi də ondan qaynaqlanır ki, bu sahədə rəqabətli mühit yoxdur. Xarici bankların bazara girməsinə imkan vermirlər. Xarici banklar bazara girsə, faizlərin aşağı düşməsi baş verər ki, bu da bizim bazarda hegemon durumda olan banklara, o cümlədən Paşa Holding'a daxil olan banklara sərf eləmir. Ona görə də belə bir situasiya yaranıb və bunun əziyyətini də ölkə əhalisi çəkir. Faizlər həddindən artıq yüksəkdir, qonşu ölkələrin nisbətən də xeyli dərəcədə yüksəkdir və Azərbaycanda anormal bir durum da ondan ibarətdir ki, Mərkəzi Bankın faiz uçot dərəcəsi aşağı olduğu bir halda kredit faiz dərəcələri çox yüksəkdir. Yəni, Azərbaycanla Rusiyanı müqayisə etsək, yəni bənzər iqtisadi durumlarına görə, Azərbaycanda Rusiyaya nisbətən Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsi təqribən 3 dəfə aşağıdır Azərbaycanda, hətta biraz da çox. 3 dəfədən də çox aşağıdır. Amma buna baxmayaraq faiz dərəcələri, kredit faizləri demək olar ki, aşağı-yuxarı eynidir. Yəni bu çox anormal bir durumdur və bank sferasında olan ciddi problemlərdən xəbər verir. Əsas problem də dediyim kimi rəqabətsiz mühitdir. İnsançı bölgədə duran insanlar, hakimiyyətdə olan insanların birbaşa bu sahəyə müdaxiləsidir və insanı saxlaması cəhdidir. Yəni nə qədər insanı saxlayacaqlarsa, bazarın açılmasına imkan verməyəcəklərsə, rəqabətli mühit yaranmayacaqsa, deməli Azərbaycanda bank sferasında olan problemlər öz həllini tapmayacaq, həm vaxtı keçmiş krediklərin həcmi artacaq, həm də faiz dərəcələri həddindən artıq yüksək olacaq. Əslində, ilk gündən mənim şəxsi bir mütəxəssis kimi gözləntim yox idi ki, bankların əhalinin xeyrinə daha doğrusu qərar çıxacaq Konstitusiya Məhkəməsindən. Çünki əhalinin xeyrinə qərar çıxsaydı, bütün bank sistemində kollaps yaşanacaqdı, bank sistemi çökəcəkdi tamamilə. Və hökumət təbii ki, buna imkan verməzdi və Azərbaycanda ümumiyyətlə məhkəmə sistemi olmadığından Konstitusiya Məhkəməsi də təbii ki, icra hakimiyyətinin bir qolu kimi fəaliyyət göstərir və icra hakimiyyətinin qəbul etdiyi qərarı sadəcə səsləndirməklə kifayətləndi və Konstitusiya Məhkəməsinin belə bir qərar verməsi açıq mənim üçün sürpriz olmadı. Və, amma ən kiçik cəhəti ondan ibarətdir ki, hökumətin bu problemlə bağlı doğru dürüst bir proqramı yoxdur. Bizə bənzər situasiyada olan Qazaxıstanda və Rusiyada devalvasiya baş verdi, onların da milli valyutası həm təngə, həm rubl, amma Mərkəzi Bank, onların Mərkəzi Bankı və hökumətləri valyuta kreditləri ilə bağlı bir proqram qəbul etməyə, müzakirə etməyə başladılar və bir proqram, bir konsensusa gəldilər və tamamilə əhalinin üzərində yükləmədilər borçları. Amma Azərbaycanda bununla bağlı heç bir addım atılmadı və bütün yük əhalinin üzərində qaldı. Ən pis cəhəti budur. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından çox bu məsələ daha çox təsir göstərdiyi əhalinin kredit borçlarını. Az çox belə mətbuatda da çıxan, həmin dövrdə çıxan məlumatlar var idi bununla bağlı. Kapital Bankla bağlı da ümumiyyətlə çoxlu məlumatlar var idi özəlləşmə dövründə. Qanunvericilikdə güya formal olaraq nəzərdə tutulmuşdu ki, bir əldə cəmlənməsin, 4 pay ayrılsın və elə də oldu, bir nəfərin adına, bir nəfərə məxsus, amma 4 adda ayrı-ayrı müəssisələr tərəfindən faizlər müəyyən olundu. Sonradan isə bir əldə təmərküzləşdi və bir qrupun nəzarətinə keçdi. Demək olar ki, sırf formal bir tender prosesi getdi, özəlləşmə prosesi getdi və baxmayaraq ki, Kapital Bank ölkədə ikinci ən böyük bank idi həm də Sovetdən qalma çoxlu daşınmaz əmlakı var idi bu bankın və özəlləşdirmədə qiymət çox yüksək olmalı idi. Əgər xarici bankları buraxsaydılar özəlləşdirməyə, məsələn, orada daha yüksək qiymət alına bilərdi və ölkə büdcəsi xeyli dərəcədə udardı. Amma görünən oldu ki, bu çox formal və ucuz qiymətə Qatdal Bank özəlləşdirildi və təbii ki, hakim ailənin nəzarətinə keçdi tamamilə.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir, mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyaya qarşı jurnalistika təşkilatının ikinci araşdırması barədə. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Լուսմինետ Կովելտրե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպլեբա։